når jeg snakker med ganske mange som sier du nå, for eksempel en leder da, som skal i en samtale med en, en ansatt, men jeg vet ikke hvordan jeg skal starte en samtale, jeg vet ikke hva. Ring da, så skal jeg hjelpe deg. Kom i gang. Så vi har, sitter jo og snakker med pasienter som har rusproblemer hver dag. Vi har mengdetrening på noe mer her. Vi har mengdetrening på å møte motstand og, og ta vare på og møte skam. Og, så, så la oss få lov til å hjelpe dere da. Det er jeg litt opptatt av. Er du pårørende og har vokst opp med foreldre som ruser deg, og du som 40-åring kjenner at nå er jeg sliten, jeg har møtt veggen, jeg vet ikke hva det handler om, jeg burde jo vært lykkelig for jeg har jo alt på plass. Ja, da kan jeg ha noe med at du har et mønster som gjør at du lever som om du har vokst opp med rus i familien din. Da er det hjelp oppå. Da går det an å sortere det her. Finn ut av hva handler om, om livet ditt og hva handler om historien din. Og det er så enkelt å få gjort noe med hvis den bare tar kontakt og lar oss få lov til å hjelpe deg.
Hei, jeg heter Ivar Langås og er spesialsykepleier ansatt ved Lade Behandlingssenter Blå Kors i Trondheim. Jeg har i året her på Lade møtt og blitt kjent med veldig mange fantastiske og engasjerte medarbeidere og medmennesker med problemer og utfordringer jeg og kollegaen min har fått sjansen til å hjelpe dem med. Jeg har lyst til å gi deg som lytter sjansen til å høre litt om hva vi gjør på Lade Behandlingssenter. Ja, kanskje får vi sagt noe om hva avhengighetslidelser er og innebærer i samme slengen. Velkommen til Rusprat på Lade. Her hørte du Lise Rogne, som jeg også snakket med i episode nummer 2. Den var ment å skulle være todelt denne andre episoden, men på grunn av tida som gikk mellom opptak og publisering, så hadde jobben hennes rukket og endret seg litt. Så dermed så satt vi oss ned til en ny prat, nå her på nyåret. Og den praten håper jeg at du gir deg selv tid til å høre på. Velkommen.
Du kan jo, bare sånn oppfrisking, kanskje du kan si noen ord om hvem du er. Bare sånn, for dem, hvis det er noen som ikke har hørt den.
Ja. Mitt navn er Lise Rogne. Jeg er barnevernspedagog med noe videreutdanning i ulike tematikker. Oppå det.
Det var understatement of the year.
Okay. Jeg har jobbet på Lade i 15,5 år. Først i skjermingsavdelingen vår i 12 år. Og så i poliklinikken de årene som har gått etterpå. Da. Jeg har vært en av ansatte i Blå Kors Arbeidsliv i 2 år. Og når Blå Kors Arbeidsliv nå ble det lagt mer inn under poliklinikken, så at vi i poliklinikken alle sammen har et ansvar for å hjelpe arbeidslivet med rus- og spillproblematikk, så har jeg blitt behandler, 100% behandler.
Ja.
Pluss at jeg har noen foredrag rundt omkring da, om spill og rus i arbeidslivet.
Ja, ja, for at det var litt av det som tenkte var greit også å få snakke om når vi skulle ta en runde nummer 2 her for å avslutte den andre episoden som jeg laget sånn et halvår etterpå.
Ja.
Så var det jo det at det her, grunnen til at jeg ikke bare kunne slippe den her episode 2b som jeg hadde tenkt, var jo at det ble endringer i Blå Kors Arbeidsliv.
Jeg tenker at det var flere faktorer som gjorde at Blå Kors Arbeidsliv ble lagt under poliklinikken, og at begrepet Blå Kors Arbeidsliv forsvann. Ja. Det ene var jo at det var lite brukt i forsikringsavtalen vår. Det ble lite brukt av arbeidslivet. Og Blå Kors er jo en ren, ideell organisasjon. Vi tjener jo ikke på den jobben vi gjør. Vi går i null. Og da var det en sånn groms da. Den forsikringsavtalen ble en sånn groms på det ideelle da.
Ja.
Så det var
i forhold til at da var det noe privat som var inn og betalt noe som egentlig skulle være ideelt.
Ja.
Som var...
Og vi tjente jo egentlig ikke på det heller, men likevel så kunne noen tro at vi gjorde det da. Så for å være ren ideell, så valgte vi å legge det ned. Men vi er jo likevel et tilbud til arbeidslivet. Vi har jo ledere og ansatte som ringer oss i forhold til spillproblematikk, i forhold til rusproblematikk. Vi har jo frokostseminar siste torsdag hver måned, der det kommer ledere, AKAN-kontakter, verneombud, og ansatte for å høre om ulike tematikk da. Og vi er ute og holder noen foredrag. Deltar på næringslivsforeninger sine møter. har noe informasjon til NAV
ja.
Om spillproblematikk og så videre og så videre. Så vi kan likevel leies ut da, i forhold til å komme og ha innspill på hvordan vi jobber og, hvordan, og opplæring da, på tematikken.
Ja.
For at vi ser jo at arbeidslivet trenger jo å forstå hva det handler om.
Ja. Så får jeg egentlig gjort mye av den samme jobben da, som, som blokkårsarbeidsliv var tiltenkt da, bare at...
Og det er jo fordi at vi er tverrfaglig spesialisert i rusbehandling,
ja.
Og der ligger det i en del av rammeverket vårt, så at vi skal være på tilbudssida i forhold til informasjon og kunnskap da, til andre.
Den nye arbeidshverdagen din da, den, du, altså, nå er du jo behandler på tradisjonelt vis, som vil si...
Det vil si at det kommer jo pasienter til meg som jeg har samtaler med.
Poliklinisk altså.
Poliklinisk, som på dagtid. Og jeg følger jo pasienter både i forhold til spillproblematikk, pårørende og rus da. Livene til folk, rett og slett.
Ja.
Og jeg behandler ansvarlig for de pasientene da.
Ja.
Det som opptår meg litt er at, at jeg tenker at folk som lurer på noen ting i forhold til rus eller spillproblematikk, ring da.
Ja.
Ring på Lade og, og si at jeg trenger noe svar på om spill. Ja, da tar jeg Rigmor eller Kristin eller Eva som tar telefonen her, sett deg over til rett person, så får du snakke med noen.
Ja.
I stedet for å sitte hjem og lure på om du skal gjøre sånn, eller om her er problematikk sånn, eller, eller jeg tror kanskje mannen min spiller. Altså ring da. Så vi kan hjelpe deg å sorte litt tanker og, ja. Og, og skjønne sammenhenger og kanskje gi noen råd.
Det starter med å sette ord på noe som man lurer på.
Ja.
Få det liksom ut av hodet
ja.
Og få spilt ball med noen sånn at man får reflektert rundt hva er det som faktisk er tilfellet.
Ja.
Og så kan man jo ta ting derfra.
For jeg snakker med ganske mange som sier... Du, for eksempel en leder da, som skal i en samtale med en ansatt, men jeg vet ikke hvordan jeg skal starte en samtale, jeg vet ikke hva. Ring da, så skal jeg hjelpe deg. Kom i gang. Altså, vi har, sitter jo og snakker med pasienter som har rusproblemer hver dag.
Ja.
Vi har mengdetrening på å snakke om dette her. Vi har mengdetrening på å møte motstand og ta vare på og møte skam. Og, så la oss få lov til å hjelpe dere da. Det er jeg litt opptatt av. Er du pårørende og har vokst opp med foreldre som ruser deg, og du som 40-åring kjenner at nå er jeg sliten, jeg har møtt veggen, jeg vet ikke hva det handler om, jeg burde jo vært lykkelig, for jeg har jo alt på plass. Ja, da kan jeg ha noe med at du har et mønster som gjør at du lever som om du har vokst opp med rus i familien din. Da er det hjelp å få. Da går det an å sortere det her. Finn ut av hva det handler om livet ditt, og hva det handler om historien din. Og det er så enkelt å få gjort noe med hvis den bare tar kontakt og lar oss få lov til å hjelpe til. Altså, jeg sier ikke at det er enkelt å gå i behandling.
Nei.
Men det er enkelt å få hjelp. Ja. Det er jobb å gå i behandling. Men det kan løse seg på en god måte etter behandling, da. Det kan bli bra. Det kan gå bra, som en tidligere direktør sa til oss.
Ja, det kan gå bra.
Ja. Det som vi ser er at, at pårørende sliter veldig med organisering av livene sin.
Ja.
Fordi mange av dem som er pårørende lever livet sitt på bekostning av seg selv da, på en måte. For at de er så vant til å ta hensyn til andre og legge sine behov til sides. Spesielt hvis det er for eksempel barn av alkoholikere.
Ja.
Så jeg er vant til at, at de skal jobbe for at mamma og pappa kanskje ikke skal drikke i barndommen. Og det har jeg en erfaring med at da blir det veldig vanskelig å se hva de selv har behov for.
Ja.
Og når de da blir voksen, så kan det være vanskelig å se at jeg har behov for å fære på trening i stedet for å være hjemme og gjøre arbeid for familien. Og den konflikten de blir stående i forhold til sine behov kontra andre sine behov, som gjør at de selv blir sliten og får psykosomatiske vansker med det. Altså smerter i kroppen, hodepine, sliten, utmattet, lite energi og alt det som følger med og ikke lever sitt liv da. Det synes jeg ganske komplisert å jobbe med.
Ja, det skjønner jeg.
Mm. For at de blir stående i en sånn kamp på hva de skal velge, og dårlig samvittighet når de velger seg selv.
Ja.
Og det ofte damer og menn i 40-årene som kommer til behandling og ser at jeg lever livet mitt sånn som andre mener at jeg skal gjøre det, som gjør at det blir tomt på innsiden.
Ja.
Mm. Så, men det jo noe med reguleringsvansker, som vi sier her da. Og med det så menes det å klare å skille mellom mine behov og andre sine behov.
Ja.
Og hva trenger jeg, og hva trenger familien, for eksempel.
Mm.
Og det å ha selvfølelse og selvrespekt nok til å si at stå opp for seg selv da, i forhold til at nå trenger jeg det her. Og jeg hører at dere ikke er enige i det, men det er likevel det riktige for meg.
Mm. Den, det er ganske tøff.
Ja, den kampen å stå i det,
ja.
Og få anerkjennelse av familien sin for at den gjør det her.
Mm.
Det tror jeg er kjempeviktig. Derfor så har vi jo ofte parsamtaler og familiesamtaler. Da.
Ja.
Både med alle pasientgrupperne.
Ja.
For det er så viktig at familien er med på behandlingen til den som har pasientstatus da, til oss.
Mm. Hvor, det er egentlig litt interessant. Hvor er cutoffen, skulle du si, i forhold til unger? Altså, hvilken alder tenker du at det er greit at de er nådd for at de skal kunne delta i en sånn type samtale?
Altså, de sier jo da at barn ganske små oppdager at foreldre endrer seg når de drikker.
Mm.
Kan de si at en toåring kan oppdage at en far eller mor har tatt et glass vin
Oi.
I forhold til stemning? Men når vi har så små barn inn, så tenker jeg at da er det viktig å ta kontakt med avdelingen vår for gravide og småbarnsfamilier, få kunnskap der, som jobber med små unger, og barnastasjon. At vi kan ha møtene på barnastasjon. Mm. Og så er det jo familiegrupper der, på AGS, da, avdeling for gravide og småbarnsfamilier, så har de jo barnegrupper i ulike alder som ungene kan være med på alene. Og da får de jo på en måte sin hjelp mens vi behandler voksne.
Ja.
Så det skjer en sånn sammenheng her da, at de får behandling litt på sine premisser hver for seg.
Ja,
og det er veldig viktig da.
Ja, det tror jeg er lurt,
ja. En 8-åring forstår ganske mye av hva dette her handler om. Mm.
I avrusningsavdelingen så har vi jo også sånn såkalte barnehark.
Mm. Og barneansvarlig har dere sikkert
det. Ja, vi har jo barneansvarlig.
Mm.
Og da er det jo en samtale med de pasientene som er innlagt til avrusning da.
Mm.
Om unger og familie og hva som er.
Mm.
Altså de sier ganske ofte at de har gjort så godt de kan for å skjerme ungeren.
Mm.
Fra det de gjør, om det er alkohol eller om det er andre rusmidler eller tabletter eller hva det er.
Mm.
Og overraskes mange er ganske sikre på at det her har gått helt bra.
Ja.
Men så ser vi jo det da.
Mm.
Når man begynner å pirke i ting.
Mm.
Og stille spørsmål som blir litt ubehagelig.
Mm.
Da kommer det jo fram at den som har problemer har merket at de er rundt.
Mm.
Og så merker noe.
Ja.
Og
det å tørre å gå inn, altså, sånn som dere på avrusninger som får inn dem til innleggelse, og tørre å stille nærgående spørsmål på og kanskje ta i utgangspunktet anta at ungene er påvirket av dette her, selv om pasienten sier at de ikke er påvirket. Jeg tenker her er litt sånn tosidig, for pasientene som er innlagt er det så tøft og smertefullt og skamfullt og erkjenne at jeg skadet ungene mine med mitt rusproblem. Og det må vi ha empatisk for.
Ja,
altså, det er så vondt det. Samtidig som forskning sier at unger er påvirket, og at unger er berørt fra de er ganske små, og de får med seg det meste.
Ja.
Så vi må ha to tanker i hodet samtidig når vi snakker med pasienter om dette her. Og vi må anta at ungene er berørt.
Ja.
Selv om pasienten sier noe annet.
Mm.
For at det er så skadelig for ungene.
En av de tingene som jeg tror gjør at det er så vanskelig å gjøre de her barnesamtalene, det er ordentlig, og det er også å stille de her vanskelige spørsmål, som du sier.
Mm.
Jeg tror jeg går litt inn på at jeg tror både pasientene og også mange av oss som jobber har noen tanker om at hvis det er det her hvis det sender seg bekymring til barnevernet, så blir det dramatiske ting som skjer. Men så har jeg jo lært meg det etter hvert, at stort sett så skjer det ikke så dramatiske ting.
Nei.
Og barnevernet der, og det så tenker jeg det så viktig også å få sagt, da, at de jo der faktisk for å skal få på plass noen hjelpetiltak i hjemmet, sånn at alle i hjemmet skal ha det bra. Så deres jobb blir jo i utgangspunktet også å komme inn og si hei og hå, og så se på hva situasjonen her. Er det noe som kan endres? Er det noe som de kan hjelpe med?
Og så ser vi ofte at når barnefamilietjenesten inn og hjelper familien, så blir jo ofte den som har et rusproblem litt lettet.
Ja.
For de ønsker jo ikke å skade barna sine.
Nei, ikke sant.
Men så er det det med avhengighetens dynamikk da, som gjør at de ikke klarer, til tross for at det barna sine, sant?
Ja.
Og det jo så vanskelig å forstå dette her. Men flestene beskriver en lettelse på at vi fikk hjelp.
Ja.
Så jeg slapp å skade ungene mine på dette, for de ønsker jo det ikke.
Nei.
Og det må vi som jobber med denne gruppa, vi må forstå at vi må stå i det som er vanskelig og ubehagelig for å gi dem den hjelpen de trenger. Både ungene og pasientene våre.
Ja. Ja, for vår del, så vi blir jo ofte litt en sånn revet imellom, egentlig, på et vis. Fordi at i den settingen der de skal sette seg ned og ha denne samtalen om familie og barn og alt det der, så er de jo som regel også midt i en abstinensprosess.
Ja,
så de ikke bare har dem denne... Altså, sånn sett er det den verste tiden å gjøre det.
Ja.
Fordi at de er allerede full av både psykisk og fysisk smerte. Og anger og skam og alt det her, som det å komme ut av rus dreng med seg. Og så skal de få det her slengt i trynet i tillegg. Så vi som jobber blir jo også synes litt synd på dem.
Ja.
For at ok, jeg vet du har det jævlig, nå skal vi bare gjøre det enda litt verre.
Ja, ja.
Men så er jo håpet da, at det skal bli bedre etterpå.
Ja. Og jeg tror nok at det ikke sikkert de ser det der og da, de pasientene dere snakket med, men de ser det sikkert i ettertid. Når ting har roet seg, og de har fått litt hjelp, og de har fått litt hjelp til å ta vare på ungene sine, så kanskje de ser at ok, her var faktisk til det beste.
Vi har dem jo bare i kort stund i avrusning, og så drar de jo videre i behandling og vi kan jo bare håpe at de blir varetatt.
Ja.
Sånn at de relasjonene opp imot det her systemet rundt faktisk blir noe positivt da. Sånn at det ikke blir en sånn stillingskrig ut av det.
Og det er jobben til oss som jobber her. Og ja, mulig må vi gå noen omveier da. Med pasientene for at de skal få den hjelpen dem. Og muligens må de tre ganger inn på klinikkoppholdet.
Ja.
Men så la dem nå gjøre det da. For de lærer jo noen ting hver gang. Og det er jo en liten endring som skjer hver runde på runde.
Ja.
Men vi vet jo at i her behandlingsapparatet som vi jobber i, så er det jo runde på runde som skal til.
Bruker år på å komme i, på å skape et problem, og da tar det gjerne år å komme ut av det også. Med jevnt og trutt jobbing og fokus.
Og vi må tørs, vi som jobber her, vi må tørs si at nei, 3 måneder innleggelse er faktisk ikke nok til å endre et liv hvis du har ruset deg i 10-15 år. Men jeg tror det er veldig mange som kjenner på skam før de kommer runde 3 og 4. Og det er... vi må forstå at den skammen handler om at de føler at de ikke har mestret. Men så er det sykdomsbildet som gjør at de ikke mestrer.
Ja.
Vi må på en måte prøve å skille litt sånn... du har en sykdom, du er ikke sykdommen din. Og for å få til det så må vi minske skammen og øke motivasjonen til at jeg er verdt noen ting selv om jeg har denne sykdommen. Og jeg trenger runde på runde for å bli frisk. Sånn som på klinikkavdelingen vår nå, der man begynte med sekvensielle innleggelser.
Ja.
Det er jo fantastisk.
Det er genialt.
Det er jo akkurat det denne pasientgruppen trenger. Få 3 måneder inn, eller 12 uker, eller 8 uker, og så en liten runde ut for å prøve seg alene, og vite at de får lov til å inn igjen.
Ja.
At det er planlagt sånn.
Det er planen at de skal tilbake igjen.
Det er fantastisk, ja.
Så bra da, at vi har laget oss et system da, der de tiltakene som det jobbes med for klinikkpasientene, at de får kunnskapen, så får de praksisen, og så evaluerer vi. Og så tar vi neste runde.
Og så er det forskningsbasert, det er erfaringsbasert, det relasjonelt.
Ja.
Sant? Ja. Altså det handler om det som forskning sier at fungerer I rusbehandling. Og vi ser jo at dette nytte.
Ja. Jeg tror vi fikk sagt mye om det. Ja. skal vi se da. Av de andre tingene som du gjør.
Ja, vi har jo, jeg har jo faktisk med på å drifte spillgruppe.
Spillgruppe?
Ja, der det spillbehandling for, I gruppe. Han har vært tirsdag, så møtes vi... Jeg har en kollega av meg som har 7 pasienter til behandling der.
Ja.
Og det et veldig, veldig artig og spennende og interessant arbeidsfelt.
Ja.
Å jobbe med spillavhengige som møtes I en sånn gruppe, det så nyttig for dem som I den gruppa. Å få snakke med andre som sliter med sitt tilnærmet samme problematikk.
Mm.
Så det magi som skjer I en sånn type gruppe.
Ja.
Mm. Ja. Og så jeg jo pårørende ansvarlig på avdelingen. Så jeg med på noe som heter på rom.
Ja, rom, ja.
Ja.
Det jo noe av det som jeg har lyst til å få med meg på et eller annet tidspunkt. Ja, når det...
Og det anbefales.
Ja, og det jo... Det jo meldt ut ganske mye faktisk til oss som jobber.
Mm.
At vi blir anbefalt, og vi får mail om når det
Ja.
Og så må vi jo finne muligheten selv, da.
Mm.
Men rom, Ja. Kan du bare si?
Rom det rett og slett et rom for pårørende I forhold til rus. Der det kommer pårørende og fagpersoner møtes på et likeverdig nivå.
Ja.
Jeg der som fagperson, men jeg ikke som fagperson I rommet. Der jeg som Lise.
Ja.
Med min historie og min bagasje som jeg har med meg, og mine erfaringer. Sist gang så tror jeg vi var 32 stykker som satt I den sirkelen.
Ja.
Av fagpersoner og pårørende. Og da det datter til en far som ruser seg, det foreldre til en sønn som ruser seg, det søsken til en bror eller søster som ruser seg.
Mm.
Det all typer pårørende I ulike situasjoner
Ja.
Og ulike plasser I den pasienten sitt løp. Da.
Ja.
Og da lærer vi av hverandre, rett og slett. Og jeg som fagperson lærer masse hver eneste gang
Ja.
Av hvordan behandle pårørende, hvordan forstå pårørende, hvordan involvere pårørende I behandling, og så videre og så videre.
Og hva de ønsker og hva de trenger.
Ja, absolutt.
Ja. Hva det som skal til for oss og for hvis det noen som hører det her da, som pårørende, mm. og så tenker at oi, kanskje da, jeg skal sjekke ut det.
Ja, da kan en ta kontakt med Læring- og mestringssenteret på St. Olavs.
Lærings- og mestringssenteret
ja.
På St. Olavs.
LMS på St. Olavs. Og der kan en melde seg på rom da. Eller den kan gå inn på lms.no og søke opp rom.
Ja.
Der ligger informasjon med ulike temaer fra gang til gang, og hvem en kan melde seg på til.
Mm. Ja.
Hvis ikke, så kan en ringe hit til Lade, og så kan en få informasjon om det her.
Ja.
Så kan vi glede hvor en kan få mer kontakt med dem. Da.
Ja, for det ikke noe som så avansert at en må liksom via fastlege. For
nei, nei, nei. Det ikke henvisning, og du kan melde deg på samme dagen som rommet
Ja.
Og du kan, det ikke koster ingenting.
Og det foregår nede på øya?
Det foregår ved siden av bunnprisen nede på ned om Ja. St. Olavs,
ja.
Og det du kommer dit til 17:30, og da det en time der vi har samtaler, alle sammen deltar på samtalen, eller kan sitte og være still.
Ja.
Og så en halvtime pause med litt kaffe og te og frukt og sånn, og så det en time til da, så det bare fra 17:30 til 20:00.
Ja,
mm.
17:30 til 20:00.
Mm.
Og det her da, hvor ofte?
En torsdag I måneden, cirka. Ja. Jeg anbefaler veldig å delta på rom. Pluss at dem som pårørende kan også ringe til Læring- og mestringssenteret og få individuelle samtaler.
Ja.
Det gratis, der de får snakke om sin situasjon som pårørende.
Det jo genialt.
Ja. Det et fantastisk tilbud.
Og hvis det da behov for mer utfyllende ting, så har jo Lade også tilbud.
Ja, ja vi har... Men da må man ha henvisning fra fastlegen for å komme hit med individuell behandling som pårørende.
Ja,
mm, mm.
ja så da må, da må det gå via fastlege.
Mm. utrolig en jungel av hjelp å få. Man må liksom ha det rette da.
Mm.
Det er vanskelig å være pårørende til en rusmisbruker. Og da kan det lette hverdagen hvis man får noen å snakke med.
Ja.
Mm. Eller er barna pårørende. Eller nei, ruspasienter eller spillpasienter.
Mm. Ja. Kommer ikke på noe av noe som vi får ta?
Sånn.
Var det historie?
Jeg hadde med meg valp på jobb.
Ja.
For når, altså jeg har jo jobbet såpass lenge på Lada at jeg har hatt to valper mens jeg har vært her.
Mm.
Og når jeg jobber i avdeling. Og når du får et lite nøste på 8 uker, som da blir 10-12 uker, blir trygg hjem til oss, så kan du begynne å utvide og skal sosialisere en liten valp, sant?
Ja.
Og da var det genialt å ta den med en lørdag eller en søndag på jobb når jeg hadde fri. Så det kunne bare komme inn om.
Ja.
Og da husker jeg det var en pasient som var så sint, og som var litt sånn brautende, som var litt sånn i forsvar hele tiden.
Ja.
Litt redd kanskje også, i og med at han var så sint utad.
Mm.
Og den ene valpen, jeg lurer på om det var hun som jeg har nå, Mira, hun sovna i fanget hennes. Og han satt med dere lille nurket på stua, og koset med hun. Jeg tror hun satt i 2 stive timer, og ikke var han ute og røyka. Og ikke kunne røre seg,
Nei.
Og ikke kunne jeg ta med hoen og feil, for det lille nurket lå og sov, og hun koset seg opp i armene hennes. Og da så du en helt annen side av han.
Ja.
Den empatien som han visste lille nurket.
Ja.
Og den liksom grensesettingen satt for meg om at jeg måtte bare sette meg og ro med det, for hoen trengte å sove. Jeg ble litt sånn berørt når jeg snakket om det, for det var en helt annen side enn hva vi så i avdelingen.
Ja.
Mm. Og det ser vi med dyr også.
Ja.
Hvordan det får frem andre sider av oss mennesker.
Mm. Og det bra mange som har etterlyst det.
Ja.
Av pasienten. Altså, men så har vi det her da, med allergier og det ene med det andre. Og dermed så kan jeg jo ikke ha noe sånt inn. Nå er det jo lov til å ha meg inn i det hele tatt, faktisk. Nei.
Og det skal han ha respekt for, tenker jeg. For det er jo en helseinstitusjon.
Ja.
Så de gangene jeg har tatt med valp, så har jeg jo sjekket ut at det ikke har vært noe allergi på noen av pasientene. Mm. Men jeg husker når jeg hadde med en annen type hund, Enya som vi hadde, og hun, når jeg skulle gå tilbake til bilen etter det hadde vært i skjermingsavdelingen, så kom den fra A1 og ropte meg inn.
Ja.
Og jeg måtte inn i begge avdelingene på A1, med det lille nurket, og jeg husker Enya, hun tisset på stua på en av siden, og pasientene kranglet nesten om å tørke opp etter det. For det skulle de gjøre, ja, for det lille nurket, det var jo ikke store dammen da.
Nei.
Men hun var jo 8 uker, tror jeg, Enya, og... 3 pasienter var oppe og hentet papir og skulle tørke opp etter det, og det var ikke noe problem med. Og hun gikk fra fang til fang.
Ja. Den biten ser vi så sjelden oppi det her plagene som de setter med når de er midt i avrusingen.
Mm.
Jeg tror at det hadde vært bra. Det hadde vært bra å ha hatt flere sånne.
Ja.
Flere sånne ting som det der innimellom også.
Mm.
Jeg kan bruke historien der.
Ja, absolutt. Ja. Absolutt.
Mm.
For det var noe vi snakket om ettertid.
Mm.
Og den empatien han visste dyrene.
Mm.
Og det betyr at kanskje var det for vanskelig da, og for svårt og for skummelt å vise den empatien til et menneske rundt seg.
Ja, ja for at altså, mennesker har de jo
ofte erfaringer
med at ja, sant? Mennesker er ikke til å stole på. Vi er ikke til å stole på. Mens en valp eller en kattunge der finnes det finnes ikke noe vondt der.
Mm.
Nei, det finnes ingen vond vilje.
Og det måtte vernes over.
Ja. Ok, jeg puste button.
Ja, det var det. Da vil jeg bare si takk for at du har hørt på, og så håper jeg at du også er nysgjerrig på å høre hva jeg har å komme med neste gang. Ha det bra!